Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum ve rahmatullah ve berekatuhu. Hörmətli tamaşaçılar, İslam Dünyası proqramında xoş gördük sizi. Bu dəfəki proqramımızın mövzusu iman haqqında olacaqdır. Bütövlükdə kamil iman nədən ibarətdir? Onun hansı şərtləri var? Neçə mərtəbəsi var? Bu haqda biz ayrı-ayrı verilişlərimizdə toxunacaq, amma bugün isə konkret olaraq imanın bir şərti, bir mərtəbəsi haqqında danışacaq. Ümumiyyətcə qeyd etmək yerinə düşərdi ki, iman 6 mərtəbədən ibarətdir. Bunlardan birincisi Allaha iman, ikincisi mələklərə iman, üçüncüsü səmavi kitablara iman, dördüncüsü onun rəsullarına, elçilərinə iman, beşincisi qəza və qədər, altıncısı isə axirətə imandır. Bugünkü gün üçün seçdiyimiz mövzu mələklərə iman haqqında olacaqdır. Və bugünkü günün studiyasının qonağını sizə təqdim edirəm. Qonağımız ilahiyyatçı Ramin Sultanovdur. Salamlayıram sizi, Allahın salamı ilə xoş gördük sizi. Buyurun.
Aleykum salam və rahmatullahi və barakatuhu.
Ramin bəy, istərdik ki, tamaşaçılarımıza bugün seçdiyimiz mövzu ilə bağlı, mələklərə imanla bağlı məlumat verəsiniz.
Qardaşımızın qeyd elədiyi kimi, imanın 6 şərti vardır və hər bir insan bu 6 şərti öz əqidəsində, öz imanında cəm eləməlidir. Əgər insan iman gətiribsə və bu 6 şərtdən biri onda yoxdursa, onun imanı kamil deyildir. Əksinə, onun imanı naqistir və bu naqislik də onun İslamda olub-olmamasına böyük təsir eləyir. Biz imanın ikinci şərti olan mələklərə iman barədə danışacağıq və mələklərə iman, imanın obri şərtləri kimi imanın əsaslarından hesab olunur. Allah Taala Qurani Kərimdə iman barədə danışdıqda biz fikir veririk ki, mələklərə imanı xüsusi olaraq qeyd edir. Bu ayələrdən birində Allah Taala buyurur ki, Əmənən rasulü bimə unzilə ileyhi min rabbihi vəl mu'minun kullun əmənə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusuli. Peyğəmbər öz Rəbbindən ona nazil olana iman gətirdi. Həmçinin möminlər də iman gətirdilər. Hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablarına və elçilərinə iman gətirdilər. Bəqərə surəsi 285-ci ayə. Həmçinin mələklərə imanı inkar etmək insan həyatı üçün qorxulu hesab olunur. Çünki Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. Allahı, onun mələklərini, kitablarını, elçilərini və axirət gününü inkar edən şəxs dərin bir azğınlığa düşmüşdür. Allah Taala Nisə surəsində 130-cu ayədə belə buyurur. Ona görə bizim boynumuza düşən vacib məsələlərdən biri mələklərə iman gətirməkdir ki, onu imanın yerdə qalan 5 şərtindən ayırmaq olmaz.
Ramin qardaş, təşəkkür edirəm bu məqama qədər verdiyiniz açıqlamaya görə və təbii ki, tamaşaçılar üçün də maraqlı olardı ki, xəlq olunma məsələsi, Adəmin xəlq olunması bəlli, digər, məsəl üçün, məxluqatların xəlq olunması da bəllidir. Amma ola bilsin ki, tamaşaçılar bilmirlər, mələklərin xəlqi nədən ibarətdir, nədən xəlq olunublar? Buyurun.
Qeyd elədiyiniz kimi, Allah Taala müxtəlif məxluqlar yaratmışdır və bu müxtəlif məxluqların hər birini də müxtəlif şeylərdən xəlq eləmişdir. Eləcə də mələkləri, Allah Taala mələkləri nurdan xəlq eləyib. Necə ki, anamız Ayşə radiyallahu anhə rəvayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurdu, Allah Taala mələkləri nurdan, cinləri tüstüsüz oddan və Adəmi də sizə vəsv olunan şeydən yaratmışdır.
Təbii ki, Ramin müəllim, Allah təbarəkə və təala öz yaratdığı məxluqatı öz hikməti ilə yaradıb və onların hər birinə bir vəzifə verilib, əgər söhbət burada mələklərdən gedirsə. Şübhəsiz ki, hər bir mələyin özünün də vəzifəsi var və bu mələklərin yaradılışında Allah Taala onların qarşısına hansı vəzifələri qoyub və onlar nə üçün yaradılıblar? Bu haqda istərdim ki, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz.
Mələklərin xəlq edilməsinin hikməti ondadır ki, mələklər yalnız və yalnız Allahın əmrlərini yerinə yetirirlər və Allahın əmrlərinə asi olmurlar. Necə ki, Allah Taala Ənbiya surəsində buyurur ki, "Lā yaṣūna Allāha mā amarahum və yaf'alūna mā yu'marūn." Allahın əmrlərinə asi olmurlar, yalnız və yalnız Allahın buyurduqlarını yerinə yetirirlər. Allah Taala mələkləri yaratmaqla yanaşı, onların hər birini bir görəvlə, bir işlə mükəlləf etmişdir. Və mələklərin də ən böyüyü Cəbrail əleyhissalamdır. Hansı ki, Allah Taala onu ən böyük vəzifə ilə vəhyi peyğəmbərlərə çatdırmaqla görevləndirmişdir. Cəbrail sözü Cibr qul, il isə Allah deməkdir. Bu İbraniyə dilindədir. Yəni Allahın qulu mənasını verir və Cəbrail əleyhissalam Qurani Kərimdə və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədislərində ən çox zikr olunan mələkdir. Və mələklərin ən şərəflisi də məhz Cəbrail əleyhissalamdır, hansı ki vəhyi peyğəmbərlərə çatdırardı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tez-tez ziyarət edərdi, onun evinə gələrdi, onunla bərabər namaz qılıb, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər döyüşdə iştirak eləyib, sahabələrinin ətrafında olarkən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə ziyarətə gələrdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bir gün anamız Ayşə radiyallahu anhə buyurur ki, Cəbrail aleyhissalam sənə salam göndərdi. Hətta bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrail aleyhissalamdan soruşur ki, bizi çoxlu ziyarət eləməyə sənə nə mani olur? Və Allah Taala da bu ayəni nazil edir. Və mə nunəzzülü illə bi əmri rabbik. Biz dünyaya ancaq Allahın əmri ilə inirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də Cəbrail aleyhissalamı öz surətində cəmi iki dəfə görmüşdü və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət elədiyi kimi onun 600 qanadı var idi. Ancaq qalan vaxtlarda isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanına insan qiyafəsində gəlirdi. Əgər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sahabələri ilə birlikdə olardısa, onda Cəbrail aleyhissalam tanınmamış bir şəxs surətində onların yanına gələrdi. Və bəzən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də evində olanda Cəbrail aleyhissalam gözəl sahabələrdən sayılan Dəhiyyə Əl-Kəlbinin simasında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin evinə gələrdi. Buna başqa bir misal olaraq Mikail aleyhissalamı gətirmək olar. Hansı ki Allah Taala onun da adını Qurani Kərimdə zikr etmişdir. Necə ki bu ayələrin birində Allah Taala buyurur ki: "Mən kənə aduvvan lillahi və mələikətihi və rusulihi və Cibrilə və Mikail." Buyurur ki: "Kim Allah'a, onun mələklərinə, elçilərinə, Cibrailə və Mikailə düşmənçilik edirsə, Allah Taala da şübhəsiz kafirlərin düşmənidir." Bundan başqa böyük mələklərdən hesab edilən İsrafil əleyhissalamdır. İsrafil əleyhissalamın vəzifəsi suru üfürməkdir. İsrafil əleyhissalam suru iki dəfə üfürəcəkdir. Birinci dəfə üfürdükdə bütün dünya dağılacaqdır. İkinci dəfə üfürdükdə isə insanlar yatdığı yerindən qalxıb Allahın hüzuruna qayıdacaqdır. Böyük mələklərdən hesab olunan başqa bir mələk də Məlikdir. O, cəhənnəmin gözətçisidir. Necə ki, adı Qurani Kərimdə zikr olunur, Cəhənnəm əhli cəhənnəmə düşdükdən sonra onu çağıraraq deyəcəklər: "Ya Məliku, liyəqdi əleynə rabbək. Qalə innəkum məkisun." Cəhənnəm əhli Məliki çağırıb deyəcəklər ki: "Ey Məlik, Rəbbinə denən ki, bizi öldürsün." Mələk isə cavabında da onlara deyəcəkdir ki: "Siz orada əbədi olaraq qalacaqsınız." Böyük mələklərdən hesab olunan başqa bir mələk də Munkar və Nəkirdir. Adı Qurani Kərimdə keçməsə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin sünnəsində onlar barədə danışılıb. İnsan vəfat etdikdən sonra qəbrə qoyulduqda onun yanına iki mələk gələcəkdir. Onlardan birinin adı Munkar, o birinin adı isə Nəkirdir. Və gəlib qəbirdə yatan insana üç sual verəcəklər. Bəzi hədislərdə də onların vəsfi varid olmuşdu. Hansı ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Allah Taala onları kar və kör xəlq eləyib və onların siması çox dəhşətlidirlər. Alimlər də bu hədisin şərhində izah edərək buyururlar ki, Allah Taala həmin o iki mələyi kör və kar yaratmağının səbəbi də ondadır ki, onlar ölünün yanına gəldikdə onun əzab çəkdiyini eşidib və duymasınlar.
Ramin müəllim, təşəkkür edirəm bu izahatı açıqlamaya görə. Ümumiyyətcə isə belə bir fikirdə, deyim də var, hədis də var ki, səmada, göy qatında elə bir yer yoxdur ki, orada Allaha şükür edən, Allaha ruku edən, Allaha necə deyirlər, həmsanalarla təqdis edən bir mələk olmasın. Bəs burada sual da yarana bilər ki, ümumiyyətcə, mələklərin sayı barəsində nə deyilir şəriətimizdə? Bu haqda bir məlumat varmı? Buyurun.
Mələklərin sayını Allah Taala'dan başqa heç kəs bilmir. Necə ki Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki: "Və mə ya'lamu cunuda rabbika illə hu." sənin Rəbbinin qoşununu, yəni mələklərin sayını Allah Taala'dan başqa heç kəs bilmir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də öz hədislərində bu barədə məlumat vermişdir. Necə ki, bu hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən İsra və Miracda olduqda mənə Beytül Məmuru göstərdilər. Və məlumunuzdur ki, Beytül Məmur da Kəbənin üstündə olan mələklərin qibləsidir. Və Cəbrail aleyhisselam Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selleme buyurur ki, hər gün ora 70 min mələk girir, namaz qılır və çıxır və bir daha ora geri qayıtmırlar. Və həmçinin siz qeyd elədiyiniz hədisdə də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hər bir səmada, yəni yerin 7 səmasında, 7 qat səmasında bir qarış, boş məsafə yoxdur ki, orada mələklər ya rükuda, ya səcdədə, ya da qiyamda olmasınlar. Həmçinin mələklərin sayı barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hədisi şərifində buyurur ki, o gün, yəni qiyamət günü cəhənnəm gətiriləcəkdir və cəhənnəmin 70 min tutacağı olacaqdır. Hər bir tutacaqdan da 70 min mələk tutub çəkib gətirəcəkdir. Demək, təhcə cəhənnəmi qiyamət günü gətirəcək mələklərin sayı 4 milyard 900 milyondur. Bu da dəlalət edir ki, mələklər həddindən artıq çoxdur və bu dəlalət edir ki, mələklərin sayını Allah Taala'dan başqa heç kəs bilmir.
Rəhim müəllim, bu məqamda istərdik ki, mələklərin görünüşləri haqqında, onların simaları haqqında bizə məlumat verəsiniz Quran və sünnədə olan dəlillərlə təbii ki.
Quran və sünnə bu barədə çoxlu məlumat verməsə də, ancaq onların cəsədlərindən bəzi məqamlara toxunmuşdur. Necə ki, Allah Taala Quran-ı Kərimdə bəyan edir ki, onlar çox qüvvətlidirlər və iri bədənlərə malikdirlər. Allah Taala buyurur ki, "Əlləməhu şədidul quva." Bunu ona çox qüvvətli olan, gözəl görkəmli olan öyrətdi. Yəni bu ayədə də Cəbrail əleyhissalam nəzərdə tutulur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sellem buyurur ki, "Mənə ərşi daşıyan mələklərdən biri haqqında danışmağa icazə verildi və onun qulağı ilə boynu arasındakı olan məsafə 700 ilə bərabərdir." Bu hədisi Əbu Davud rivayet edib və səhih hədisdir. Bu da dəlalət edir ki, mələklər cisim baxımından çox iridirlər. Həmçinin qüvvətli olmalarına da həddindən artıq çoxlu dəlillər gəlib. Necə ki, Quran-ı Kərimi biz oxuduqda görürük ki, bir mələk neçə-neçə qövmləri çox ani bir vaxtda yer üzündən tamamilə silməyə qadirdir. O ki, qaldı onların görülüşlərinə mələklərin qanadları vardır. Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Elhamdülillahi fatiris səmavati vəl ardi, cəilül mələikəti rusulən uli əcnihətin məthnə və sülətə və rubə. Allah Taala buyurur ki, göyləri və yeri yaradan mələkləri 2, 3 və 4 qanadlı elçilər edən Allaha həmd olsun. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Cəbrail aleyhissalamın vəsf elədikdə buyurur ki, onun 600 qanadı var idi. Bu da dəlalət edir ki, mələklərin 600-ə qədər qanadı və Allah bilir, bəlkə də ondan da çox qanadları ola bilər.
Rəhim müəllim, bizim insanların təfəkkürünə, düşüncəsinə görə hər bir canlının özünə məxsus tələbatları var. Yemək, içmək və s. və ilaxır və həmçinin insanlarda evlənmək. Bax, bu cür istəklər, bu cür nəfslər mələklərdə də varmı, yoxsa yox?
Mələklər digər məxluqlardan fərqli olaraq yemirlər, içmirlər, evlənmirlər. Necə ki, Allah Taala Hud surəsində bizə misal gətirir, hansı ki, mələklər İbrahim əleyhissalamın yanına gəlirlər və İbrahim əleyhissalam da onların qabağına qızardılmış buzov qoyur və mələklər də onu yeməkdən imtina eləyirlər. Ona görə İslam alimləri ittifaq eləyiblər ki, mələklər yemirlər, içmirlər və evlənmirlər.
Və yaradılmış məxluqlara aid olan xüsusiyyətlərdən biri də hər bir yaradılmışın əvvəlinin və sonu olmasıdır. Necə ki, bu insanlarda var. Mələklərdə də belə bir hal varmı? Onlar da əcəli yaşayırlarmı, ölürlərmi?
Allah Taala Qurani Kərimdə buyurur ki, Kullu şeyin halikun illə vəchə. Allahın üzündən başqa hər bir şey məhv olacaqdır. O hər bir şeyə mələklər də daxildir. Yəni, mələklər də haçansa məhv olub gedəcəklər. Ancaq onların məhv olmasının zamanı barədə İslam alimləri qəti bir fikir söyləmirlər ki, onlar sur üfürülməmişdən əvvəl, sur üfürülən zaman və yaxud da sur üfürüləndən sonra vəfat eləyəcəklər. Çünki bu qeybi bir məsələ olduğuna görə Allah Taala və onun rəsulu onların nə zaman öləcəyi barədə bizə məlumat vermədiyinə görə biz də bu barədə susuruq. Sonda Allah Taala'dan arzum budur ki, Allah Taala'dan istəyirəm ki, bizi onun dinində sabit eləsin və onun qoyduğu həddləri aşmamağa bizi müvafiq eləsin.
Rahim mənim, təşəkkür edirəm. Çox sağ ol maraqlı söhbətinizə görə. Allah Taala sizin də elminizi ümmətimiz üçün kamil etsin. O ki, qaldı tamaşaçılarımıza, əziz və hörmətli tamaşaçılar, söyləmək istəyirəm ki, biz bu günləri imanın 6 şərtindən biri, mələklərə iman haqqında danışdıq. Qonağımız ilahiyyatçı Ramin Sultanov idi. İnşallah Allah Tabaraka və Taala'nın izni ilə gələn verilişlərimizdə imanın digər şərtləri haqqında da sizə məlumat vermək niyyətindəyik. Hələlik isə bu qədər. İslam Dünyası proqramından. Əssəlamu aleykum və rahmatullah.
İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.